Niin, lapsuudesta. Se oli vähän sellaista ankeeta ja köyhää, mutta kuitenkin mä muistelen sitä jollakin tavalla kultasena aikana, koska ihminen on siitä omituinen, että se muistaa ne hauskat puolet ja parhaat puolet ja ikävät puolet se tuppaa unohtamaan, ja mikä onkin hyvä asia. Minä olin hyvin yksinäinen ihminen. Mä olen niitä AU-lapsia, ja sekin kertoo aika paljon. Äidin kanssa oltiin kaksistaan ja elettiin sitä elämää, mikä siihen aikaan oli. Kun mä olin tommonen 7-vuotias, Tampereella aloitin kansakoulun. Hiukan pilkattiin ja nälvittiin. Mutta luultavasti siinä semmoinen sisu kasvoi ja itseteostuksen tarve. Ja se osoittautui sitten noin niin kuin urheiluna. Tosin hiihtäjänä mä olin Tampereen Tammelan kansakoulun huonoin hiihtäjä. Että kerran oikein opettaja mainitsi, että tänään on Tapio hiihtänyt oikein hyvin. Mä olin 24. Mutta urheilu se sitten kuitenkin loppujen lopuksi tuli mun elämääni. Ja tosin lääkärin määräyksestä Oulun kylässä 11-vuotiaana. Oulun kylän kunnanlääkäri Saraste tutki kaikki kansakoululaiset ja sanoi mulle, että poika, sun pitää ruveta jotakin urheilemaan. Muuten tulee noutaja. Ja siitä mä sitten pelästyn niin paljon, että aloitin urheilun ja olin kyllä kaikessa viimeinen. Mutta kivenheitto on ollut mulla ihan lapsesta asti, niin kuin tällä timpallakin. Se heittelee tuonne mereen kiviä jatkuvasti. No, kivenheitosta oli lyhyt matka keihäänheittoon ja näin siitä tuli sitten se niin sanottu leipälaji. Oli mulla jousia muutakin sitten keihäänheiton jälkeen, ja tämä kesämökin tontti on hiukan urheilullinen. Kun mä tulin tänne vuonna 1958 keväällä, niin kun tuolta mökin ikkunasta katselin tänne merelle, niin merta ei näkynyt. Oli niin paljon puita tässä. Niin mä otin pokasahan kouraan ja rupesin painamaan. Pokasahalla tein halkoja ja oksat kannon tonne mökin toiselle puolelle. Se on semmoinen niin sanottu pieni sulkapallokenttä. Niin se oli, se oksakasa oli yhtä suuri korkea kuin toi mökki tuolla. Joo, ja pokasahalla vaan. Mutta se oli se juju. Kun mä otin sitten jousen kouraani, niin se ei vapissu yhtään. Ja niin oli samana, siis 58 oli jousiammunnan maailmanmestaruuskilpailut Brysselissä. Ja oli karsinat täällä jossakin Suomessa ja mulla oli 3 päivän keikka samoina päivinä. Ja mietin ja mietin, että meneekö mä karsintoihin vai meneekö mä keikalle. Ja Liisa sanoi, että jos sä häviät ne karsinnat, niin sua harmittaa, että sä et mennyt keikalle. No en tiedä, kumpi siinä vaikutti, mutta mä menin keikalle. Mä tulin sieltä pois, niin mä kuulin, että Suomen jousiampujaliitto on niin köyhä, ettei se voi lähettää kuin 7 kilpailijaa sinne, vaikka olisi saanut lähettää 12. Mä soitin silloiselle toiminnanjohtajalle Nyberille, että voiko jälki-ilmoittautua. Kyllä, hän panee sähkärin sinne. Ja niin mä lähdin ja Liisa lähti mukaan. Siellä oli Brysselissä silloin maailmannäyttely, se atomisysteemi. Joo, ja kun me pakattiin, niin Liisa ihmetteli, että kuinka sä otat jousen mukaan. Siellä on jousia maailmanmestaruuskilpailut. Jaha, sanoi Liisa. Ja niin me voitimme Jousiammunnan maailmanmestaruuden joukkueena. Kallionpää, Ansala ja minä. Se oli tämän tontin ansio, ei minun. Todellinen köyhyys lapsuudessa. Voimme senkin kertoa. No ennen kaikkea mä kärsin yksinäisyydestä. Äiti oli ompelija ja ei se ommellut kotona. Se meni perheisiin ja mä olin yksin ja koulusta tulin yksinäiseen kamariin. Mun kulkuni kulki kansakouluun Tampereella Ilmarinkadulta Tammelan torin yli. Tammelan kansakoulu oli sitten siellä vähän matkan päässä. No siinä oli tori. Ja siellä myytiin lämmintä hiivaleipää, eli rieveä sanottiin Tampereen murtajalla. Ja kuumaa hevosenmakkaraa. Mä varastin ruokaa. Kyllä mä tosi joskus ostinkin, kun mä tienasin pikkusen romukauppiaalle, vein tommosia plommeja, joita keräsin Tampereen asemalta. Joo, mutta etupäässä mä varastin. Ja isä luoja kai antoi sitten anteeksi. Se tuli tosi tarpeeseen. Että kaikkia tässä elämässä on joutunut tekemään. Työt mä aloitin oikeastaan siellä Tampereella kesinä. Mä ilmoittaudun tonne rautatien kirjakauppaan katulehtimyyjäksi. Siihen aikaan sai vielä huutaa lehtipino Kainalossa. Aamulehti, Kansanlehti, Juttu, Tupa, Nyyrikki, Vipunen. Ja oli meillä semmosia kivoja myyntipaikkoja, niin kuin Tampereen teatterin nurkkakivi siinä Hämeen kadulla ja sitten Hallin portin pielessä oli hyvä paikka ja Finlaussonin portilla silloin, kun duunarit pääsi irti 4 aikaa, niin siinä meni Kansanlehteen, sai jakaa ja markka. Siinä oli nopeeta, piti olla. Mutta oikeat työt, mä aloitin 13-vuotiaana. Mä pääsin tonne oulukyläiseen semmonen puutarhuri kuin Bark. Mä olin siellä 5 vuotta, mutta yksi Niemisen Elias, joka kuuluu Oulukylän tähteen myöskin, hän tuli äidin mökkiin kerran ja sanoi, että rautatien kirjakauppa tarttis semmoista kaveria, joka jaksaa kantaa lehtilaukkua. Ja niin, mä pääsin siihen hommaan. Mä myin lehtiä junissa sitten linjalla Helsinki-Turku, Helsinki-Tampere, Helsinki-Kouvola. Ja tästä lähti reisumies. Silloin se oli semmoista niin kuin nousukautta vuonna 1928, mutta sitten tuli se musta perjantai, New Yorkin pörssi, se romahti, muistaakseni 1929. Ja siitä alkoi pula-aika. Ja nykyään talousmiehetkään eivät pysty selvittämään, miksi se alkoi. Ja se kesti 5 vuotta. Koko maapallo oli silloin pulassa. Ei kellään ollut rahaa. Ei ollut duunarilla, eikä talonpojalla, ei ollut herroilla. Ja töitä ei ollut missään. Niin tämä lehtipojahomma, niin se loppui vuonna 1931 syksyllä. Meitä oli 13 poikaa ja kaikki saatiin potkut. Ja minä joudun hätäaputöihin. hakkaamaan sepeliä Oulunkylän urheilukentän laitaan. Sitä rakennettiin silloin, ei urheilukenttää ollut, mutta ne sepelit, mitä siellä on, niin ne on osaksi minun hakkaamia. Se oli pakkasella. Se oli kovaa hommaa. Piti jalkineiden päälle vetää säkkiä ja narulla kiinni ja istua kiven päällä ja noin pienellä vasaralla naputtaa semmoista kiilakivestä, jotka ammuttiin kalliosta irti, niin niitä hakkaa pieniksi. 4 kuutio me saimme hakata viikossa, enempää ei saa. Ja elannon ruokalappuja me saatiin palkaksi. Se oli aikaa se. Ei tämä lama-aika ole mitään. Tosin mikään ei mua harmita niin paljon tänä päivänä kuin nuorisotyöttömyys. Nehän oppii laiskottelemaan. Ja se on huono ominaisuus, tai oikeastaan ihmisen luonteessa pitäisi olla 2 puolta. Olla ahkera ja työteliäs, mutta sitten kun tulee laiskuuden hetki, niin se pitää osata sitten sekin. Niin kuin vanha mummo, niin hän eli yli 90 vuotta vanhaksi, niin sanoi aina, että laiskuus on hyvä ominaisuus, jos sen vaan osaa hyvin tallettaa. Mummulla oli paljon muitakin hyviä viisauksia. Jos laulusta puhutaan, niin mummo aina sanoi mulle, että muista poika, että nälkäinen lintu laulaa kaikkein kauniimmin. Ja se pitää paikkansa. Minä tein lauloja hyvin hämäläisittäin. Ne tulee noin niin kuin jostakin ajatuksesta ja muistoista ja tilanteista. Minä en ole montakaan laulua tehnyt noin verrattuna näihin muihin kavereihin, jotka ovat niin kuin runsaampia. Mutta mä olen ajatellut näin, että laulun, jonka tekee, niin tekee sen sitten tosissaan. Se viipyy monta kertaa. Kauankin. Mutta sitten kun se tulee, niin se lähtee käyntiin. Niin kuin yölinjallakin, niin mä tulin 4 aikaan aamulla kotiin. Ei tullut unta, mutta tuli kynä käteen. Ja niin syntyi yölinjalla. No, minä tapaan näitä kiitolinjamiehiä tämän ammattini takia noiden pikateitten yökuppiloissa. Ja olen kuunnellut niiden tarinoita. Ja eikä ne aina ole niin iloisia, kun kuskin pitää ajaa jonnekin Italiaan, Espanjaan, Pariisiin. Ja tulla takaisin sitten joskus, kun tulee. Ja se on hyvin yksitoikkoista hommaa. Minä tiedän sen, koska mä tuijotan maantietä vuositolkulla. Noin. Minä olen ottanut reisumiehen homman vapaaehtoisesti silloin lehtipoikana jo. Ja sitten oli, sen jälkeen oli pulavuodet, sitten oli sota-aika. Me reisattiin Kannakset ja Itä-Karjalat ja sitten alkoi Helismaan kanssa kitarareisut. Ja sitä se on jatkunut. Helismaa meni nurmen alle. Mun pitää vielä roikkua täällä. Niin, sitten kun sota oli ohi. Minä muistan, Puistolan työväentalle pyydettiin mua laulamaan. Ja etupenkissä istui Reino Helismaa, jota en ollut koskaan tavannut. Ja väliajalla hän tuli näyttämölle ja sanoi, että tässä on Repe Helismaa, terve. Ja se oli onnellinen kohtaaminen sikäli, että meistä tuli kaverit heti. Mutta onnellisinta oli myöskin sekin, että sattui syntymään yhtä aikaa, taikka suurin piirtein yhtä aikaa. Toivo Kärki, Reino Helismaa ja Tapsa Rautavaara. Helismaa teki tekstit, Toivo Kärki sävelsi ja minä pulputin ne kansalle. Ja sodan jälkeinen kansa oli sellaista, että ne tahto unohtaa sen harmaan formun ja sen pulan ja ne tuskat ja kärsimykset ja sanoisinko pelon. Ja niin ne pimenysverhot oli viety pois, hurraa, rauha maassa ja ryssä Moskovassa. Tämä on mun mummoni sanonta. Mä lisäsin siihen, että kalat katiskassa. Ja niin me lähdimme reisuun Helismaan kanssa Helsingin ympäristössä enemmän. Me otettiin joku hanuristi mukaan. Yksi Leskinen oli hyvin paljon. Hän oli tenori. Ja mä tykkäsin laulaa myöskin oman hanurinsa säästyksellä. Mutta hänellä oli semmoinen tapa, että se meni jonnekin vessaan sitten aukaisemaan ääntä, niin kuin tenorien nyt täytyy. Tämmöisen basson ei tarvitse avata ääntänsä muuta kuin vieressä kellariin, niin hyvä on, eikä vessaan. Ja näin ollen niin tästä Leskisestä tuli semmoinen leikinaihe Helismaalle ja mulle, että Repe rupesi keksimään sille nimiä, tälle tenorille, että se on, joo, se on vessavirtuoosi. Ja mä sanoin, että eikö se ole makkimaestro? Niin Repe sanoi, että ei, se on Huusi Huttunen. Kato, Huttunen oli siihen aikaan tenori jossakin oopperassa. Joo, ja näin me kuljettiin ympäri Helsinkiä ja vähitellen meidän lenkki, se laajeni ja laajeni. Ja hanuristit muuttu, kunnes sitten istui hanuristin penkille semmoinen savolainen kaveri, tai ei se savolainen ole, se on syntynyt Rääkkylässä, niitä rustokorvia, Esa Pakarinen. No, näin syntyi rautainen kolmikko. Ja näin me painettiin. Mutta se kansan huvi, toivomus tai semmoinen, niin se oli ilmiömäistä. Mutta lakisääteisesti me emme saaneet koko illan tansseja pitää. Laki määräsi, että 2 tuntia ohjelmaa, ja sitten 1,5 tuntia tanssi. Ja näin se lähti käyntiin, siis ohjelmalliset tanssi-iltamat. Ja sitä jatkui eri henkilösysteemeillä yli 16 vuotta. Ja ei kansa tullut autoilla paikalle. Ne oli ne tuli polkupyörillä. Niitä oli iltamatalojen seinät pullollaan ja rivi riviltä. Ne tuli hevosillakin. Ne hevospaalut oli vielä iltamatalojen pihoilla ja ne heitti sinne heiniä hevosillensa ja tuli iltamiin. Ja se lähti sieltä pois sitten aikanaan. Kunnes vähitellen. Aika muuttui ja alkoi tulla pikkuautoja, mopoja. Ja näin se jatkui sitten vuodesta toiseen. Ja jos joku luulee, että se oli mitään helppoa elämää, niin kyllä mun täytyy sanoa, että se oli kaikkea muuta. Mutta onneksi tämä polkupyöräkausi oli sikäli hyvää, että 30 kilometrin päässä oleva seuraava iltamatalo, niin sinne kannatti mennä, koska polkupyöräilijä ei lähtenyt polkemaan 130 kilometriä. Siellä oli oma porukka taas sitten siellä. Että näin meille riitti työkohteita ihan tarpeeksi paljon. Lontoon olympialaisiin valmistautuminen, niin se oli hiukan hankalaa. Ruoka oli kortilla ja nämä rätit oli pisteillä. Ja. Mutta onneksi musta pörssi pelasi. Että kaikki raha, minkä mä sain laulamalla, niin kaikki meni mustaan pörssiin. Silloin liha ja voi, maito ja kananmunat, ne maksoi tinaa. Mutta eli siinä perhekin samalla ohi menee. Että se oli vähän hankalaa. Meidän Urheilusodan tähden silloinen puheenjohtaja Harri Tapola, hän ehdotti, että sä olet liian vanha. Vanha enää keihään heittoon huippu-urheilijana. Sodassa käynyt mies ja reumatismia ja ihanteet riekaleina. Mutta mä en antanut periksi. Mä pyysin aika lisää. Ja silloin kun se keihäs lensi 45 syksyllä sen 75 osia, niin kuin meillä on tapana sanoa, niin se antoi mulle uskoa. Ja mä sanoin Tapolalle, että mä yritän Lontoon olympialaisia. No yritä sitten. Ja hän antoi kyllä kaiken tukensa mulla. Ja mä järkeeni sitä Lontootakin. Siinä oli 46 oli Oslossa Euroopan mestaruuskilpailut. Ja siellä oli meitä kaksi suomalaista keppimiestä. Yrjö ja Nikkanen ja minä. Mutta Attervall Ruotsista lensi sinne 3 tuntia aikaisemmin ja sivalsi yhden heiton pitämälle kuin Yrjö Nikkanen. Ja niin, Attervalli voitti, Yrjö Nikkanen oli toinen ja mä olin kolmas. No, ei se mitään. Se oli urheilua vaan. Mutta mä jatkoin vaan sitkeästi. Ja tuommoista 72-3 metriä mä naputin sitten siinä välissä. Ja ennen kuin vuosi aikaisemmin, kun Lontoa oli, mä otin selville kelloajat tarkkaan, koska täytyy jotakin tapahtua keihäänheitossa. Ja mä sain selville, että se on aamulla on karsinta kello 10 Lontoon aikaa. Ja samana päivänä iltapäivällä varsinainen kilpailu alkaa kello 14. Ja näin ollen mä rupesin OTK-myllyllä heittämään semmoista 2 kilon lyijykuulaa sementtiseinään 9. kerroksessa. Siellä oli tyhjää tilaa ja mun esimieheni tohtori Pulkki maailmankuulu tiedemies, vitamiinimies. Ei hänestä paljon Suomessa tiedettä, mutta ulkomailla. Hän antoi mulle luvan kello 10 mennä sinne 9. kerrokseen. Ja mä heittelin itteni hikeen siellä ja jumppasin ja menin sitten suihkuun ja sitten konttorin töihin. Ja sitten kello 14 sama homma. Sitten mä harjoittelin täällä iltaisin. Mä olin jo aika iäkäs, 33-vuotias. Mä olin vanhin voittaja Lontoossa. Consolini oli muistaakseni 31-vuotias. Ja kun me lähdettiin sen aamukarsintaan, niin mä näin, kun Soini Nikkinen ja Pauli Westerinen, niin niitä ei ne ollut oikein jengoilla. Se tuntui hiukan liian aikaiselta, mutta minä olin sitä tehnyt jo kuukausi tolkulla. Minä menin ihan tottuneesti vaan ja muistaakseni 65 metriä oli karsintaraja kello 10. Se meni heti ensimmäisellä. Ei sitä ylittänyt kuin 2-3. Mutta kun 12 miestä lasketaan niin sanottuun varsinaiseen kilpailuun, niin Soini Nikkinenkin pääsi siihen mukaan. Ja Pauli Westerinen. No, Wembley Stadionilta on Olympiakylään 35 kilometriä, niin eihän sitä väliä siellä Lontoon vilinnassa kannattanut ajaa. Ja niin me vietimme sen ne tunnit kello 14 siellä stadionin holvien sisällä. Meillä oli viltit mukana, mutta ei sitä levosta mitään tullut. Siellä oli kaikenlaista melua ja melskettä. Muistan, siinä oli italialainen porukka siinä meidän vieressä, niin kyllä siinä huuto ja Barlando kävi lujaa. No, ei me mitään rauhaa saatu. No sitten kello 14 alkoi se 12 miehen kilpailu. Ja me tiesimme kyllä, että se heittopaikka oli kyllä semmoinen omituinen. Siinä oli keskellä kenttää semmoinen kamerastatyyli. Niin mä nykäsin siitä semmoinen 7-8-4 pätkän irti ja koitin sitä mujua pikkusen sivuun ja keihään kärjellä. Kokeilin tällä lailla hiukan tiukempaa paikkaa. Ja se löytyi. Kalkkiviiva oli noin 2 metrin päässä ja vasemmassa reunassa oli semmoinen hiukan tiukempi paikka. Mä ajattelin, että kun tohon saisi vasemman jalan osumaan, niin sit se voisi onnistua. Ja lonkka pääsisi kiertymään ja käsihän on niin kuin naru vaan, missä on keihäs kiinni. Keihästä heitetään jalkavoimilla ja vatsalihaksella. Siitä paikasta mä vetelin viivoja vauhdinoton puolelle sinne, mistä mä sen aloitin. Ja noin 10-15 kertaa mä harjoittelin sitä viivaa pitkin ja yritin saada vasenta jalkaa siihen tiukkaan paikkaan. Ja sitten kun kuuluttaja huusi, Rautavaara, Finland. Niin en minä paljon Finlandia ajatellut. Mä ajattelin sitä tiukkaa paikkaa siinä kentän vasemmassa reunassa. Ja niin mä lähdin ottaa vauhtia. Ja se osui se vasen jalka siihen tiukkaan paikkaan. Taikka tiukempaan paikkaan. Ja lonkka pääsi kiertymään niin kuin pitääkin täysoppisesti. Ja mä olisin voinut vaikka hihkasta siinä, että se osu. Ja niin se meni sitten. En mä sen lentoakaan paljon seuraillu. Pidin vaan varani, että mä mennyt kalkkivivan ylittä. Se oli 69-77. Ja eihän se tulos mikään ihmeellinen ollut minunkaan sen aikaisiin tuloksiini, mutta sitten mä yritin uudestaan niin kuin parantaa sitä tulosta, mutta se vasen jalka ei osunutkaan siihen. Mä levisin niin kuin spagattiin sinne. Joo. Ja keskisormi aukesi tuuman verran se repes tästä, kun tässä oli pihkaa. Niin, tuomarit, sekin oli yksi historia. Ne oli suomalaisia puukeiheitä. Ja meillä oli taas Suomessa oli tapana tästä narun yläpuolelta niin kuin puukolla rapsuttaa tämä puleraus pois, kun tämä on äärettömän liukasta. Mutta tuomarit kielsi. Mutta onneksi Soini Nikkasella oli pihkaa mukana ja se antoi mulle sitä ja tässä näkyy vielä Soini Nikkisen pihka. Tämä on sama keihäs. Mä saan sen muistoksi. Mä kysyn tuomarilta, että souvenir. Yes. No. Joo, ja mä koitin sitä sormeeni paikata semmosella sen aikaisella sähkömiesten mustalla tervasella erkkarilla. Ei sitä mitään tullu. Ja se jäi mun ainoaksi semmoiseksi todelliseksi heitoksi, ensimmäinen heitto. Ja mä tuumailin siinä, että jos tosta voltapaikalta joku pidemmälle heittää, niin se on varmasti parempi. Siellä oli Kaliforniasta yksi tohtori Seymour. Se oli paremmassa kunnossa kuin minä. Mutta se epäonnistui sillä paikalla. Ja mun täytyy sanoa, että Lontoon olympialaiset keihääheitossa voitti väärä mies. Seymour oli parempi, mutta sillä ei ollut onnea. Hän hävisi 3 metriä vähäsen. Unkarin Vartseki oli 3. Pauli Westerinen oli 5. Soini Nikkinen oli tippunut alkukarsinnoissa. Siis kello 14. Loppukilpailuun, varsinaiseen loppukilpailuun ei päässyt kuin 6 miestä. Joku norjalainen siinä oli joukossa ja en niitä muistakaan enää. Tämä oli se Lontoon homma. Se vastaanotto sen Lontoon jälkeen siellä Malmin kentällä, kyllä siellä porukkaa oli. Tärkeintä oli se, että Liisa oli siellä. Ja kyllähän sitä kuvattiin ja kotiin tuli haastattelijoita ja oli täällä pienet juhlatkin täällä Oulun kylän pienellä niin sanotulla urheilutalolla. Se oli semmoinen vanha villa vaan tuolla ja sitten Oulun kylän kunta yhteiskoululle pani pienet jutut pystyyn. Ja sitten tuli spontaanisesti semmoinen jonkinmoinen rahankeräys. Ja mun täytyy tässä sanoa reilusti, että se oli kyllä valtava summa, mikä kerääntyi. Sillä koko summalla mä ostin äidilleni sylen koivuhalkoja. Enempää ei tullut. Että toi mökki, mikä tuolla mulla on, se on laulamalla tehty. Ei heittämällä. Se olympiahenki, se oli vähän kummallinen siihen aikaan. Liitot riiteli, taikka herrat riiteli keskenänsä, ei urheilijat. Me oltiin täällä kaikki porvariurheilijat ja TUL-miehet ja ruotsalaiset SFI, minkä toi Kniston kuului. Täydessä sovussa me täällä oltiin, mutta liitot kinas. Se oli semmoista kuumaa sodanjälkeistä aikaa. Ja politiikka jylläs vähän joka paikassa. Ja se on kyllä vahinko. No, mä heittelin sitten vielä 48 jälkeen 2 vuotta. 72-73 metriä ja sitten Tukholmaan tuli kilpailut vielä 50-luvun. Niin, tasan 50. Ja siellä mä voitin ja sit mä sanon arvosvalustajalle, että nyt mä lähden vähin äänin ja otan kitaran kouraani. kun keihäänheitto jäi periaatteessa vuonna 50. Tosin kyllä Valste sai houkuteltua minut tuonne Vierumäen olympialeirille vielä vuonna 52. Sanoi, että ota kitaran mukaan ja heität mitä heität. Mutta juttelet menneitä kavereilla. Ja niin mä menin, mutta jousiammunta oli jo silloin mulla meneillään. Ja siinä se pulma olikin, kun mun piti muuttaa psyykkeni kokonaan. Ja siinä meni 4 vuotta. Kun keihäänheitto ja heittohetkellä, niin se on raivon rajamailla ja hiukan ylikin. Niin tässä hommassa piti olla äärettömän rauhallinen. Ei mitään muuta kuin nuoli jänteeseen. Useinkin katseli vihreitä, koska silmän väsyy kilpailussa. Vihreä väri lepuuttaa silmään. Ja siinä ei tapahtunut sitten mitään muuta kuin katseli tauluun vaan tarkkaan ja veti paikoillensa. Jänne nenään ja sitten irti. Jyvä kymppiä irti. Tämä vaatii yhtä kovan kuntoharjoittelun kuin mikä muukin tahansa urheilu. Tämä on voimalaji lopulta. Brysselin maailmanmestaruuskilpailu. Se oli Heuselin stadionilla. Ja siellä oli sattumalta vasemmalta viisto vastatuuli. Ja jokainen joutui kyttäämään, ja minä ainakin kyttäsin. Siellä oli 6-7 poppelia siellä 90 metrin taulujen takana, siellä jonkinmoisella korokkeella. Ja mä kyttäsin niitä poppeleita ja latvat taipuvaan. Ja sitten kun ne nousi pystyyn, niin äkkiä vaan ja siitä mä laskin irti. Ja näin ollen se rasitti. Se kesti 8 tuntia päivässä me ammuimme. Että ei siinä nyt, se oli pelkkää poppelin kyttäämistä. Ja siellä oli, Amerikan joukkueessa oli yksi 17-kesäinen kaveri. Ja se väsy siihen 4 päivän kilpailuun ja siihen viiston vastatuulen kyttäämiseen. Ja mä muistan, saadakseni 1000 pinnaa kasaan, niin. Mulla oli 3 nuolta viinissä ja viinessä. Ja mun piti saada 26 pinnaa kasaan. Ja mä taas kyttäsin poppelia ja irti. Se oli 10. Ja se oli 3 viimeistä nuolta kaikilla, jotka olivat linjalla. Koko kilpailussa 3 viimeistä. Sitten mä toisen jännitin. Se alkoi vapista mun käteni. Ja Liisa oli onneksi takana, siinä pieni kassi sillä oli. Mä kuulin, onko sulla mitään siellä kassissa? No on tällaisen semmonen taskulämmin pullo, pikkunen. No anna äkkiä mulle 2 korkillista. Niin se antoi ja kaikki vitkasteli ja minä tyhjää vattani sen otin ja sit mä jännitin uudestaan, kyttäsin poppeleita ja johan käsi pysyi rauhallisena. Se oli 9. Aha. Saadakseni 26, niin pitäisi saada 7 vielä. Mä kattelin Liisaa taaksepäin. Liisa ravisti päätä. Mikäs siinä auttoi? Sitten mä otin nuolen ja laskin. Ja se kai pikkusen vuoti tosta nenästä. Tää jänne sen verran, että se meni alas. Kyllä se 7 oli, mutta enemmän se oli 6 puolella, mutta 7 rengas oli rikki. 26% tuli. Joo, ja sitten Liisa potkas sen kassin mulle ja siinä on. Ja siitä jaettiin sitten 3 maailmanmestaria. Me oltiin mukavalla tuulella, kun mentiin hakemaan palkinnot pallilta. Nykyään ei saa alkoholia viedä kentälle ollenkaan. Niin tästä jousihammosta on semmoinen mukava juttu. Vuosina 57-58 talvi. Me olimme 3 poikaa kiertueella ja meillä oli ohjelmassa, mulla oli semmoinen salainen propaganda homma. Mulla oli semmoinen ruotsalainen teräsjousi, joka oli 2 kappaleena ja siinä meni noin lomittain tonne hantaakin alle. Ja teräsnuolat ja ne oli semmoisessa putkessa autossa siellä rekkivisiittä auton takakontissa. Ja joka ilta mä ammuin ja selitin kansalle, mitä on jousiammunta. Ja joka ilta yleisön takaa sieltä peräseinältä mä ammun yleisön yli näyttämän peräseinällä olevaan tauluun. Se oli tommonen 50x50, 25 metrin taulu, värillinen. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä useinkin se tausta oli hämärä ja mä en jyvää oikeastaan aina tarkalleen nähnyt, mutta vaisto sanoi, että kai se tossa on. Ja, mutta kyllä ote jänteestä, se oli kyllä niin syvällä, ettei se päässyt lipsahtaa. Ja mulla oli tapana sanoakin, että onko etupenkissä kylmä rengas. Ja sieltä mä vetelin joka ilta 3 nuolta. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oli semmoista hiljaista treenausta seuraavan kesän maailmanmestaruutta varten. Mutta siinä oli yksi juju. Sitä ei saanut ilmoittaa sanomalehdissä, vaikka meillä oli riemuriihi, semmoinen otsake meidän koko hommalla. Sitä ei saanut ilmoittaa sanomalehdissä, mutta poliisiluvassa se oli. Jos olisi ilmoitettu lehdissä, niin musta olisi tullut siihen aikaan ammattilainen. Ja tämä oli se juju. Niistä elokuvahommista. Niitä tuli tehtyä kai 22 kappaletta. Ja yleensä minä olin niissä niin sanottu ensilikistäjä. Se oli hyvin vaativa homma. Mutta kun ei kuulemma siihen aikaan sen kummempia ollut. Niin kuin muistan, Tauno Majuri kerran maisteri Särkälle sanoi, että näissä Suomen näyttelyissä on jotakin vikaa. No kuinka, mitenkä niin, kysyi Särkkä. No kun tämmöiset amatöörit, niin kuin minä ja toi Rautavar, ansaitaan sievoisia summia tällä hommalla. No kyllä Taunonkin, Taunon majorin osasto oli, niin kuin toisenkin Taunon, tuli osaksi myöskin se sama ensilikistäjä. Mä muistan, me tehtiin semmoista filmiä, jonka nimi oli Synnin jäljet. Me sanottiin Rauharintolan kanssa sitä kuppafilmiksi. Se oli sodan jälkeen semmoinen aktuelli aihe. Sitä esiintyi nimenomaan Töölössä kuulemma enemmän kuin missään muualla. Ja siitä se sanontakin on varmaan tullut, että lähti kuin kuppa Töölöstä. No, tuli semmoinen kohtaus sitten, kun minä olin kapakka pianisti. Ja mä olin saanut tämän loistavan taudin sitten. Ja no, rauharentolaa mä epäilin sitten, kun se oli mulla niin kuin morsmaikkuna siinä. Ja maskeera ja yhtäkkiä rupesi laittamaan pilkkuja sen rintoihin tonne noin. Ja kohtaus oli sitten sellainen, että mä siinä jollakin tavalla raivostun ja revin sen pusarun rikki. Mutta ennen sitä kohtausta, niin Hannu Leminen antoi meille konjakkiryypyt kummallekin. Mä sitten kysyin, että mitä tämä nyt tarkoittaa, kun emme me kumpainenkaan käyttäneet alkoholia. Ja Leminen sanoi, että sun pitää raivostua oikein lujasti ja sitten repäset sitten railakkaasti sen rauhan pusaron. No, mä siinä raivosin sitten, repliikit oli kai sen mukaisia sitten, ja yhtäkkiä mä tempasin rauhan pusaron auki oikein ja menin riekaleet selän taakse. Rauha kauhistui kauheasti, no pilkut näkyy kyllä reilusti. Joo, ja tää ujo tyttö, se näytti kaikki kauniimmat paikkansa siinä sitten hiljakseen. Ja no ja sain ne riekaleet taas kiireesti ympärillensä. Ja sitten mä kysyin Lemisiltä, että mitä se tämmönen homma oli tällä kertaa. Sano vaan tyynesti, että kyllä meidän pitää maisteri Särkällekin jotakin antaa. Se oli siitä filmistä. Se on jäänyt vaan mieleeni jollain tavalla. Toinen, mikä nyt paukahtaa mieleen, on semmoinen filmi, jonka nimi oli Kultamitali vaimo. Taas minä olin se ensimmäinen siinä ja Ritva Arvelo oli sitten mun vastapelurina. Se oli sikäli enteellinen filmi. Se tehtiin vuonna 1947 ja olympiavoitto tuli 1948 siellä Lontoossa. Ja sinne tuli muun muassa sähkäri, jossa oli teksti onnitteluni, alla luki kultamitali vaimosi. Ja ei mulla heti sytyttänyt, mutta sitten pikkuhiljaa, jaha, se on Ritva Arvelo. Ei ollut pannut nimeensä siihen, mutta pani noin vaan. Joo. Kyllä niitä joitakin on vielä mielessä. On semmonen filmi kuin Kummituskievari. Filmi, jota en ole itsekään vielä nähnyt. Ja siinä oli sellainen, oli Tuija Halonen. Oli mulla vastapelurina ja oli semmoinen kohtaus, joka tapahtui tallissa. Ja jossa Tuija niin kuin suuttuu minuun ja lyö mua lankulla päähän. Ja Mauri Jaakkola oli silloin Fennaran järjestäjänä ja sen oli pitänyt sahata se lankku suurin piirtein kokonaan poikki. Mutta eihän tää laiska mies ollut, kun kenties puoleen väliin. Semmonen koolikin pätkä. No ja kun Tuija sitten huitasee mua oikein kaksin käsin päähän, niin se oli pojat makee laaki. Menihän se poikki, mutta kyllä mäkin melkein aivotärähdyksen sain, mutta luultavasti se ilme, mikä mulla oli, se oli aito. Ja sitten oli sellainen filmi, kun me tulemme taas, tukkilaisjuttu, sitä oikein vanhaa kunnon tukkilaisromantiikkaa. Minä en sitten muista sitä aihetta enää, olinko mä sitten taas joku insinööri taikka ylioppilas taikka joka oli mennyt tukkityömaalle töihin tai opiskelemaan. En muista. Mutta se on levinnyt aika hyvin. Mä sain aikoinaan niin kaukaa kuin Jugoslaaviasta nimikirjoituspyyntöjä. Mitäs niitä muita oli? Villi Pohjola. tehtiin tuolla Sasekon hiekkokuopilla ja kulissit oli niin kuin Amerikan villilännen filmeissä. Pelkkiä seiniä vaan ja jos meni portaat ylös ja ovi siinä niin, ja meni ovesta sisään, niin oli taas hiekkokuopassa. Ja yleensä se tehtiin ihan oikein autenttisesti, siellä ei ständiä ollut. Ja yksi sellainen kuin Rion yö. Se oli, oliko se Assinortia siinä? En jaksa muistaa. Mutta Elina Pohjanpää oli kuitenkin tuossa Arne Tarkaksen Villissä Pohjolassa. Rion yö. Se tehtiin studiolla. Ei me missään Riossa oltu. Siellä kulissit heiluja. Ainoa luonnollinen näyttelijä siellä oli se semmoisen lammikko ja siinä vieressä seisoi aasi. Se oli ainoa luonnollinen homma. Sitten oli filmi Kahden ladun poikki. Anneli Saulin kanssa meillä oli semmoinen kiihkeä kohtaus sängyssä. Yläosat paljaana ja valomies sitten, joka oli kuvan sektorin ulkopuolella, mutta se istui siinä melkein puolentoista metrin päässä ja puri halpaa makkaraa. Ja Anneli katteli vähän tiukkaan sitä, jotakin sanoikin tiukasti, että alaa läpsiä siitä. Katsos, tunnelmaa piti olla ja toinen syö makkaraa. Joo, niin ohjaaja tuli siihen ja sanoi, se käytti venäläistä viisua hyväksensä. Valomies, älä syö hevostas. Sitten se lähti. Niin, sitten oli, me teimme Enontekijällä Hetassa, Ounastunturilla. Jack Vitikka ohjas. No, meillä oli semmoinen apumies kuin Rovan Tauno, yksilmäinen poromies. Ja sillä oli reki aina poron takana ja menihän se väkisin talvella tunturiin, kun tuota porkalla hakkas kiveksi. Ja minä kannan lumikengillä kameraa tunturiin. Ja siellä Rovan Taunolla, niin kuin Lapin miehellä on tapana, se pani heti kahvitulet käyntiin ja sitten semmoinen pikkuinen riuku ja siihen kahvipannu päälle. Ja lunta täyteen ja sulatteli siitä sitten kahvivesiä. Ja Mirjami Kuosmanen oli silloin tähti siinä filmissä. Se laittoi semmoisen meikkipoteron sinne omaan paikkaansa. Joo, missä se alkoi sitten maalaamaan silmäripsiä ja ynnä muuta. Ja Rovan Taunon nuotion savut meni kaikki sinne Mirjamin poteroon. Ja tää tämmönen tulisialuinen tyttö, niin se hyppäs ylös ja mä sanoin Rovan Taunon, että kuule Rova, viittiks siirtää tota nuotios? Rova kattoi yhdellä silmällä, pitkään vähän aikaa, että nousi ylös ja kuules, Mirjami, viittiks vilkasta? Teki laajan kaaren kädellänsä. Katos Mirjami, satoja kilometriä on tilaa. Lapin mies ei nuotionsa siirrä. Siirrä sinä tota kauneuspoteroos. Eikä sinä auttanut muu Mirjamilla muuta kuin tehdä uusi potero vaan tuulen päälle. Joskus on tuntuu semmoiselta, että väsyy. Markkinoihin väsyy. Jos ihminen on keskellä markkinaa, niin ei sitä kukaan usko, kuinka yksin on esiintyvä ihminen. Siellä on semmoisia niin sanottuja kavereita. Juu, ne kättelee ja muistaksä, kun tavattiin, muistaksä. Joo, kerran tuli yksi kaveri. Sano mulle, hei terve, muistaksä mistä tavattiin? No, anna nyt anteeksi, en muista. Kyllä sun pitäisi muistaa. En mä muista. Joku haut, sun pitäisi muistaa. No missä se tapahtui sitten, mä kysyin. Lapuan asemalla vuonna 52. Enhän minä semmoista muistanut. Mä olen vartonut junaa siellä ja jutellut ja heittänyt huulta. Mutta näin se vaan on. Minkäs teet? Niin kuin Parikkalan ukko sanoi. A minkäs teet? A sano heille. A hyö suuttuut. No parhaamman arvostelun mä sain Parikkalassa kerran. Yksi, vai oliko se Kiteellä? Kun me oltiin kuultu, että Kiteen pitäjä on semmoista pontikkapitäjää ja meidän kiertue kolme poikaa taas tuli sinne ja ei mitään kuulunut, ei mitään kuulunut. Mutta kuitenkin tuli yksi ukko sinne väliajalla sanoi, että kuule Tapsa, siul on vinkeet virret, vaan yksi vika niis on, niihin viereen unehtuu. Ja parempaa arvostelua en saa en mistään. Tässä ammatissa on yksi juttu, ne unelmat. Mä sanoisin, että iskelmälaulut, kaikki, ympäri maailman, on pelkkiä unelmia vaan. Pelkkiä unelmia. Ja iskelmälaulun teollisuus, se perustuu unelmiin. No on siellä pikkusen realismiakin joukossa, mutta mä olen keksinyt iskelmälle uuden nimen. Se on hetkelmä. Tällainen kansansuosio, niin se on niin kummallinen. Mä muistan, se oli Jyväskylässä, mä en muista enää mikä tavaratalo se nyt oli. Mä lauloin muutaman rallin siellä ja yhtäkkiä lehahti semmoinen 15-kesäinen tyttö mun viereeni. Tapsa, viittiks kirjoittaa nimikirjoituksessa tohon mun blokkiin? No mä rupesin kirjoittaa, mikrofoni oli siinä meidän lähellä ja pitkä nimi. Niin tyttö sanoi, viittiks vetää 6 kappaletta. Noha, mä kysyn, vieksä sen äärelläskin? Ei, mutta mä käyn koulua tuossa naapurissa. Meillä on välitunti nyt. Ja me vaihdetaan siellä koulussa näitä nimikirjoituksia. Että 4 tapsalla saa 1 taunopalon. Arvaa, että kansaa räjähti, kuulen. Ja siellä oli väkeä paljon, kun oli ilmatteeksi kahvia tarjolla. Ei, no Tauno, se johtuu siitä, kun Taunopalo ei kulje. Se on kulkenut, katos, Lallukan ja Kansallisteatterin väliä. Eihän se missään kulje. Minä kuljen ympäri Suomea. Joo, no niin, no Taunopalon nimi on harvinaisuus. Pirru, minähän kirjoitan niitä missä pitäjässä tahansa. Ja ei ole käymätöntä pitäjää sitten.